kdo chcete sledovat, 2. Mojžíšova, 24. kapitola od 12. verše až do konce kapitoly. Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup ke mně nahoru a pobuď tam. Dám ti kamenné desky, zákon a přikázání, které jsem napsal, aby si jim vyučoval. I povstal Mojžíš a Jozue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl, zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chůr. Kdo něco má, ať se obrací na ně. I Mojžíš tedy vystoupil nahoru a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaji a oblak ji přikrýval po 6 dní. 7. dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil do prostřed oblaku. Vystoupil nahoru a byl nahoře 40 dní a 40 nocí.
Uslyšíme Boží slovo z 2. listu Petrova z 1. kapitoly od 16. verše. 2. Petrova, 1. kapitola 16 až 21. Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas. Toto jest můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Tím se nám potvrzuje prorocké slovo a činíte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha.
Zvu hnedka bratra superintendenta Petra Procházku, který nám slovem poslouží. Ten text je zaznamenán v Matoušovi, 17. kapitole, a je to prvních 9 veršů. Matouš 17, 1 až 9. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedli je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, pane, je dobré, že jsem zde. Chceš-li, udělám tu 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. To jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli, ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.
Přeji vám také dobré ráno, vám, s kterými jsem se ještě nezdravil. Minulý týden jsem jel do Tachova. V Tachově je bohoslužba od 10, takže jsem si naladil Vltavu. A co jsem tam neslyšel? Takže vám děkuju, určitě nová zkušenost, protože tady odtud jsme nevysílali, co já pamatuju. A bylo to možná těžký, ta příprava, udržovat ten čas, přesně minutáž, ale vyznělo to velmi dobře v tom rádiu. Já jsem si to pak ještě pustil jednou ze záznamu v pátek, abych mohl Ctiradovi napsat ještě nějaké poznámky k tomu. Tak moc děkuju. Ta dnešní neděle se jmenuje Neděle proměnění. Proto se taky čtou ty texty, jestli jste si všimli, tak tam o té hoře, že jo, to tam bylo i v tom starozákonním textu, i v tom novozákonním, který jsme četli. Vlastně je to neděle před popeleční středou. Teď ve středu bude popeleční středa. Naše církev v zahraničí, třeba v Anglii zvláště, tam se všude slaví popeleční středa a prostě to postní období v Americe taky na mnoha místech. Tady u nás, na některých jenom našich sborech. No nicméně jsme teda blízko toho období. A je zvláštní, že tenhle text, který jsme četli, je ve všech třech synoptických evangeliích. A v každém z nich navazuje na známou perikopu o následování. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi kříž, svůj kříž a následuj mě. Kdo by chtěl zachránit svůj život nebo duši, ten o něj přijde. A jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? To je ten text, který je předtím. Tedy jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? Jaký prospěch bude mít člověk, který prožije svůj život honbou za lepším životem? Jaký prospěch bude mít člověk, který třeba vydělá miliony skrze podvodné firmy a nechá si třeba z každého halíře nebo z každé stupenky nebo jízdenky v Praze zaplatit halíř? Jaký prospěch bude mít člověk, kterého nakonec zavřou v Jihoafrické republice, protože stejně nakonec ho doženou? A jaký prospěch bude mít i mnou a námi obdivovaný vyhlasný pastor David Jongičo, který na stará kolena bude sedět za zpronevěru církevních peněz? Stálo mu to za to? Tedy jaký prospěch bude mít člověk, který bude celý život věnovat své rodině a tomu, aby se měla dobře? Jaký prospěch budeme mít z toho, že získáme kousek světa, ale svou duši ztratíme? To jediné, co má význam pro naši přítomnost i budoucnost, je vzít kříž a následovat Ježíše Krista. To je naděje přítomnosti i pro tu budoucnost. A v evangelium Matouše čteme, že 6 dní po tomhle rozhovoru o následování vzal Ježíš několik učedníků a šel s nimi na nějaký kopec. A zamýšlel jsem se samozřejmě nad tímhle příběhem proměnění nahoře. Byl teda tenhle příběh, nebo když ho čteme, byl na prvním místě určen pro ty učedníky, kteří tam byli s Ježíšem, aby poznali, kdo Ježíš je. Často se tedy takto ten text vykládá. Nebo to, co se tam událo, nějak mělo změnit víru těch učedníků? Nebo šlo o záležitost, která byla na prvním místě důležitá pro samotného Ježíše? Přece on se tam setkal a mluvil s těmi dalšími. A učedníci byli toho svědky. Taková ta, říká se tomu, rozmluva uvnitř kánonu. Je tam ten zákon, to je Mojžíš, reprezentant zákona, Eliáš jako reprezentant proroků a teď v rozhovoru s Ježíšem. Myslím ale, že to samozřejmě nelze takto oddělovat. Tenhle zážitek z hory ovlivnil jak Ježíše, tak učedníky a církev, budoucí církev. Co se na té hoře odehrálo? Jistě to bylo pro ty pozdější pisatele velmi významné. Proto to taky máme ve všech třech evangelích. Také nám pomáhá 9. verš, kde Ježíš nařizuje svým učedníkům, aby nikomu o tom neříkali, dokud syn člověka nebude zkřísen z mrtvých. Jinými slovy to znamená, že máme tenhle příběh vidět a číst s tou zkušeností zkříšení ve světle velikonoční neděle. Kristovo zkříšení prostě přináší nový pohled na Ježíše. Je to pořád ten stejný Ježíš, kterého znali učedníci, a přesto už je to jiný Ježíš. Ježíš ve své skutečné slávě, ve své identitě, představitel Božího světa. Ježíš Boží syn, tak také se zjevil na té hoře a tak se zjevuje po svém vzkříšení. A jistě zajímavý výklad tohoto příběhu nám poskytuje zemský rabín Karol Sidon, nevím, jestli jste četli tu jeho knihu Evangelium podle Josefa Flávia. On tam nepopírá, že tahle událost se stala, ale z toho jeho výkladu, z toho jeho pohledu, tak se jednalo o inscenované divadlo, které zahráli Ježíš, Jakub a Jan pro Petra. Protože Petr nebyl úplně přesvědčen, že Ježíš je Mesiáš, tak toho mělo přesvědčit. To je strašně zajímavý, přečte si to. Výkladů prostě může být hodně. Jo? Co tedy zahlédl ten Petr, Jakub, Jan? Text říká, že viděli oslaveného Ježíše. Jakoby na chvíli zmizel ten tělesný Ježíš a zjevil se nebeský Ježíš. A myslím, že právě text o proměnění nahoře nám může ještě pomoci pochopit Velikonoce, to zkříšení velikonoční. Tu událost, zkříšení je zásahem Ducha Svatého, který mrtvého Ježíše zkřísí. A už zde není ten Ježíš v tom starém těle, v té své tělesné podobě, ale je to Ježíš takový, jaký skutečně je, jaký vždycky byl. A připomínám to proto, že vlastně ho nepoznali někteří, když si čtete ty velikonoční příběhy. Oni přesně nepoznali, až teprve, když je třeba oslovil, nebo když řekl jejich jméno, tak řekla rabi, mistře. A je učedníkům na té hoře vlastně taky jakoby spadly šupiny z očí a na chvíli uviděli Ježíše v té jeho skutečné identitě. V našem textu na nás promlouvá mnoho odkazů na starý zákon, že Ježíš a učedníci jdou nahoru, na tu velkou horu. Zajímavé je, že církevní otcové Origenes Jeroným zaznamenali tradici těch palestinských křesťanů, že šlo o horu Tábor v Galileji. My to tam nemáme jako přímo napsané. Hora v Bibli ve starém zákoně je vždycky místo, kde se zjevuje Bůh, kde se s ním Bůh s člověkem setkává. Na Boží hoře Chorébu se Hospodin setkává třeba s Mojžíšem. Nebo v tom hořícím keři, to bylo také někde nahoře. Nebo Eliáš v tom temném, tichém hlasu. Nahoře Sinaj vidí Mojžíš Boží tvář, tam dostává zákon. Nahoře Karmel, tam zase je ten oltář politý tou vodou a ten oheň, který spadl, tak se tam zjevuje Hospodin jako jediný skutečný Bůh. A Ježíš a ty učedníci nejdou na tu horu, jestli to byl Tábor, proto, aby jim Ježíš ukázal krásný výhled, jak je tam daleko vidět, ale ne proto, aby se mohli potěšit, ale čteme, a to je zase u Lukáše, že tam šli proto, aby se tam modlili. Aby se Ježíš modlil a oni ho doprovodili. A podobně k nám může promlouvat i ten příběh, ta Petrova snaha udělat ty tři stany. Uděláme tam pro každého stan a budeme tady společně, je nám tady dobře. Může nám to teda připomenout samozřejmě slavnost stánků Sukot, to byla ta slavnost sklizně. Ta měla taky takové eschatologické zabarvení, že měla připomenout příchod Mesiáše, že přijde Mesiáš, spojená s tím očekáváním. Nebo může nám to evokovat obraz na stan setkávání. Stan setkávání svatyně, kterou vybudovali Izraelci, když šli do zaslíbené země, ještě neměli chrám a přenášeli to. A tady v tomhle stanu se setkával vlastně Hospodin s Mojžíšem. tedy svaté místo. Když se ale tedy k tomu vrátím, k tomu textu. Když přišli nahoru, byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářela jako slunce, jeho šat byl oslnivě bílý. To je úžasné, byl proměněn. No pro ty učeníky to muselo být nějaký těžký možná otřes. Ten zážitek, ten duchovní zážitek. Lukášovo evangelium říká, že Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu. Prostě něco se tam takhle událo. Četl jsem také jeden výklad tohohle textu, který říkal, že se samozřejmě nejednalo o normální spánek, že by byli unavení a usli, ale že to bylo něco takového zvláštního, když něco na člověka padne. Nebylo to proto, že byli unavení, protože ten kopec byl třeba vysoký a museli si zdřímnout, to v žádném případě. To slovo obestřel popisuje stav, kdy člověk je jakoby ve spánku, bezvládný a zároveň přivědomý. Je zhůru, vidí, co se děje. Taký určitý stav duchovního vidění. Je to něco výjimečného. Já takovou jednu zkušenost mám, pouze jednu, a to už je 24 let, kdy jsem prožil právě nějaký takovýhle stav, kdy jsem se setkal s Bohem. Tedy učedníci byli obtíženi tím spánkem, ale zároveň děli. Byli přítomní, ale naprosto pasivní. A to se stalo, dělo v nějakém zvláštním stavu. Ve stavu, kdy byli schopni přijmout, zpracovat to, co viděli. Jiná věc, kterou musíme ještě zmínit k tomu textu, podstata toho dnešního příběhu, z pohledu Ježíše přece nemohlo jít pouze o to, aby učedníci měli nějaký zážitek nevšední, z kterého potom bude církev po staletí žít. Ježíš šel nahoru, protože se chtěl modlit. To je důležité slovo. Chtěl se setkat s Bohem. Toužil prožít něco, být inspirován. A setkání s tím Mojžíšem Eliášem bylo pro Ježíše odpověď na jeho modlitbu. Jistě nešlo prostě o to, si tam postavit tři stánky a vypít si tam čaj. To určitě ne. Prostě byli to Mojžíš a Eliáš. A zjevili se ve slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Mluvili o jeho cestě. Doslova tam stojí o jeho výjití nebo odchodu, o jeho exodu. Asi takový hluboký význam. Může nám to připomenout výjití Izraele z Egypta nebo výjití Izraele z babylonského zajetí. A v tom případě tedy hovořil Mojžíš s tím Eliášem o Ježíšově odchodu k otci. A to byl rozhovor o Velikonocích. Proto se asi taky tenhle text čte právě v téhle době, kdy se začínáme připravovat na Velikonoce. Jde o vzkříšení, nebo respektive ukřižování a vzkříšení. Pro Ježíše je důležitý rozhovor. Prostě tady hovoří tedy z představitele jakoby Bible, zákona a proroku, o tom, co ho čeká. Prostě nepřijetí, utrpení, smrt, ale také vzkříšení a odchod k otci. A pravdivost celé té události nakonec dodává samotný Bůh, že tam psáno oblak je zastínil, z oblaku promluvil hlas, to je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. A zajímavé, že i církevní otcové někdy byli trošku ironičtí, takže svatý Augustin s takovým jemným nádechem poznamenává, že je to nakonec Bůh sám, kdo všem zúčastněným staví stan. Že nejsou to ty lidé, kteří by si to tam postavili, ty tři stánky, ale je to Bůh, který nám staví stan. Teda je to Bůh, který všechny ty přítomné zahaluje do oblaku své přítomnosti. A právě v Boží přítomnosti se naplňuje smysl. Smysl inkarnace Ježíše Krista. Jinak by žádný smysl neměl. Boží přítomnosti se naplňuje smysl Ježíšovo poslání v tomhle světě. A nakonec ten oblak je i posláním na cestu. Prostě v Boží přítomnosti se naplňuje i smysl našeho života. Když to posunu až sem. Stejně tak, jako Bůh provází Ježíše, tak provází jeho církev, každého z nás. Je to Bůh, který nám ukazuje cestu, kterou máme jít. My možná potřebujeme tu modlitbu jako Ježíš, ale je tady to velké zaslíbení, že nám Bůh ukazuje cestu. Na své cestě taky potřebujeme takové nějaké milníky nebo kopečky, hory, kde se prostě modlíme a kde zažijeme nějakou boží přítomnost, boží světlo. Tedy toto je můj syn, je to milovaný syn. V Ježíši Kristu máme Mesiáše. Není žádný jiný, neexistuje žádný jiný. I když nám to budou tvrdit představitelé jiných náboženství nebo dokonce církve, ty Kristovi, není žádný jiný, jenom Kristus, jediný Mesiáš. A proměnění páně na té hoře je vlastně předobrazem našeho vlastního proměnění. Toho očekávání, co bude, až se s ním setkáme tváří tvář. Tedy zkříšený Kristus, to je Kristus ve své nebeské slávě. A každý z nás má tedy také možnost vystoupit na nějaký svůj kopeček a modlit se. Ten kopeček může být jenom obrazně. A máme naději, že ten zkříšený Kristus tam bude s námi. Když se modlím na té své hoře, tak prožívám bázeň a dost často i pečlivě skládám slova své modlitby, protože Bůh je svatý a je přítomen. Amen.